Radio Okapi.
Mbote mpe matuni na bino banso boponi lolaka kimia mpona koyeba sango ya ekolo Kongo nte ya bituka inso kasi pe sango ya mokili mobimba tolanda nanu yango na mokusi. Talo ya biloko bya motuya ebuti na ndenge moko ya kokamusa basali mombongo o ingumba Bukavu kuna netuka Sud Kivu. Basali minei ba matali bonongi na mboka bakangemi utolobi na pokwa basambusaki magistrape komonyo kola o ingumba Lubumbashi mokolwa misato eliki bazuzi baboyaki mosala mpona tina na yango kuna na okatanga. Bato koleka milion moko bazelami mpo na mangwile ya coronavirus o ituka ya Manyema mokambi wa o ituka abandisaki mate ya lobi mokolwa minei eliki zala na biso elongo ndeko. Oh, ituka Sud Kivu lisanga ya baibabi kaka na misala ya Kongo Kinshasa likoski na mokuse bazo kamwa lolenge talo wa biloko bya mutuya emati na zando. Basengi na bayi mombongo nampe misala miambula matari bayi bamaye bazali kosala. Se na matari talo makasi ya biloko ototiki etuka ya Sud Kivu toke na Nord Kivu. Mingi na beni toye bisayete. Kuna pe lolenge moko kokuta na zando. Talo ya biloko engali. Boko balobi ezampo na kokoso ya kulega na balabala Kasindi Beni na mpe na ST ya territoire ya Beni. Basusu balobi ezali mpona kokangema biloko kuna na ndelo ya Mambasa na Kongo. Sango etali kokanga na mpe konyokola magistrat kuna na ngumba Lubumbashi na banongi minei ba anere zambi basili kozwa etumbu utolobi mokolo wa minei kuna na tribunal enene na Lubumbashi Kamalondo. Mpona bayi anere ba magistrat balandaka na bokebi penza te yambo ya kokanga moto. Tolobela se matali se mboto ebisa ete o etuka ya la chopo tribunal ya basoda na Kisangani chopo ezongela kilobi mokolo wa minei kuna na boloko enene ya Kisangani esambi se ya mbala kaka ya Lipinga batumboki groupe de force et défense Simba onte ya bokambe mibwa héritier Guy Lumumba batinda bango engumba Kinshasa uto sanza bibale ya mobuko to mibale tukumi bale banso tukumi sato esambiselo enene ya basoda ezongisi bango ne engumba Kisangani epai wapi bakilandela nampe bake katalika mbona bango hoye tuka Nord Kivu mingi na territoire ya Masisi mboka zomi na mitano kati ya mboka tukumi bale na mitano ikonzami na batumboki lolenge na lolenge bako nyokola bana mboka pe sanza misato ekoki uto babandi koko mabana mboka onte ya masanga na bango boye fundi moye lisanga bana mboka tobi luakio kahangu tobi o alo alo ya Denise Lukesu.
Buto mapinga ya ekolo etika kobundisa mangomba esimba mandoki baimboka bazali kobika opasi penza. Mangomba esimba mandoki nde mazali kokamba pe kopesa mibeko. Eteni monene ya mboka Kalonge ezali na se ya boyangeli ya banyatura bazungu burungu. Eteni mosusu ezali banyatura bazungu. Eteni mosusu ezali ba FDLR. Mweso na se ya boyangeli ya banyatura kuna na Kalembe. Mapinga ya ekolo bazwamise obalabala monene kasi kuna na ngambo ya bashali ezali se banyatura nde bazali koyangela pe eteni mosusu NDC Bwira nde azali kuna mboka Bulende Mobimba ba APCLS nde bazwami Kaira Luhanga Nyange Bibwe ezali na se boyangeli ya banyatura babundisi bana bazali kofutisa mpako mingi penza pe kokanga bato pamba pamba solo tozali na pasi penza lokola na zamba.
Bato mingi basili koyeba yango ete mboka Kongo etiaki linzaka na bikolo mpona iyano ya kopalela bitumba bya kuna o Ukraine. Mbula matali ya Kongo esambie elobi eyebi likambo babengi matumoli. Maloba ma Patrick Muya ya mbula matali na masolo molobeli ya mbula matali ya mboka lobi mokolo misato ya sanza misato na Kinshasa eliko basolola kina bapandisango ye na moninga na ye matali sembo Rose Mutombo na mpe molandi ya dikiteli ya bilo tata mokonzi wa ekolo Andre mbele wa misu. Patrick Muyaya asugisa ikolo baete basili kolenge la maso na mboka Polonye poete baeko libana Kongo bakangemi na ya Ukraine pona bitumba bazala koyamba na mboka Polonye. Oye tuka Nord Kivu ndako bontoma ya baleki ya kuna Butembo Lubero baebisi ete omobuko to mibale tuku mibale bayambaki sango ya bana koleka koto sambo banyokwa maki na pite esika babongisa sango ebanaki lelo mukolo mitano mukolo minei ya sanza misato mukolo mwa bokundoli matali bobundisi ezaliliena. Mpona kolonga esalili ya pite baleki bantoma na nzela ya mukambi na bango Rigene babandisaki uto mukolo misato mate ya mpona bana kelasi banso bengumba na bango. Bato misato bawei minei bazoki makasi na likama ya nzela tango mituka minene mibale tutanaki na tongo tongo alelo kati ya balabala ya yambo ya mboka pene na are en vrac eyezomi na komini ya monga fula koki misa motuka na lombango nde ebendi likama ya ngobo elubi banzini niki toyo kandimbola kwa uta na mukambi ya oko mine Aldor Chibanda na alo alo na presili ya bajoko
zala ki collusion entre mituka minene mibale kamyo ya bamaranga oye kambola bamaranga butu butu ti batongo vers 1h ou 2h du matin. Alors remorque moko ou banda ou ta Congo central so ya à vive allure pendant cette fausse manœuvre remorque koka ki kote le matin mais qui ferait simbite nde a koti na katia mutuka batutani tuti mutuka wana et se renverser embouteillage na tina minute tozo lobo yeza makasi et toute la police est mobilisée avec le commandant urbain on a faire passer mutuka l'état que ba ya na machine na bango yesunga kapona olongo la baremor ya yu 3 mois
okay, ba 4 blessé bazala ki kondwi na bopito
ba memaki bango na ba centre nzinga nzinga fi na bango eza lefarnye satandon de suite jusqu'à preuve du bazana en vie.
Ba talisaki lelo mokolo mitano mokolo mine ya sanza misato wa ningumba Kinshasa ndakisa ya respirateur basali na mboka Kongo ekozala kusunga moko ni nani azali na kokoso ya mpema ekilami na boyoka ni kati ya lisanga Women's Technology na ye ya Investing in People. Etalisa maki na libaku ya milulu mia mokolo ya Ingenierie pour le Développement Durable. Bakimbelaki mokolo minei ya sanza misato. Sango ya Jean-Francis Muya.
Présentation ya respirateur Oyo Esalemi na Raisa Malupe Teres Kirongozi. Bazali respectivement directrice générale ya Investing in People pe ya Women's Technology. Teres Kirongozi atalisi importance pe particularité ya appareil Oyo.
Respirateur Oyo ezo correspondre na environnement na biso, surtout pour na bamboka na biso parce que respirateur Oyo soto kwa porté et ozalaka na courant ya 220 volts mais biso to sali makasi ke komato zo respirateur to mema yango jusqu'à na 5 volts ezala moto azana mboka o azo sala a détresse respiratoire to azana ba infection respiratoire akozala na facilité ke ba sauver vie na ye na kati ya machine o biso moko bana mboka to fabriquer.
Pona Mathieu Takizala, ingénieur PDG et entreprise spéciale Auto Garage, Oyazala Kiwana, domaine technique et Zamotuya pour le développement Yamboka Nyonso. A souligné Pebolam ou initiative Oyo sur le plan économique.
Comme technique et Zanaba domaine divers, et puis technique et Zapena domaine médical. Nana Hotel en tant qu'entrepreneur, n'a pas habité à Bakongolais, comme on a start-up et à Boye. Et ils ont permettre, ingénieur congolais, Sala, et Zamlikanisia Malam.
Avant présentation, il y a l'élo respirateur Oyo et Talisa Makina dans la clinique universitaire, puis dans l'hôpital Yamonkole. Na occasion de la cérémonie à l'élo, ba annonça qui peut partenariat entre Icebel Mibale et Sali Respirateur P Clinique Universitaire ya Kinshasa.
Oh et tout cas manyema, bazali batukoleka million andambo, ba mibua mbota ma kubanda zomi na mwambe kino kumata. Nde bazila mipo na mangwele ma bobundisi coronavirus. Bo elobaki mokambi wa oh et tout cas na mwatango. Lobi mokolo aminei, mokolo misato ya sanza misato tango afungola ki misala mia matea ma bobundisi coronavirus kuna na zando monene ya Kindu. Kolana maloba moye linaka na oye tuka peve basili kofungola bisika tuku libwa na mwambe kati na biteni zomi na mwambe pona kwa yamba bato. Matoni na yon ndeko toko minasuka sango balengi laki na Piero e la Mejil na tumbe libino kimia onte ya mabota na bino matoni na manzebi ya mimikindu boku kijisusu kolanda sangweye na www.radiokapi.net.